no vairākiem direktoriem esmu sadzirdējuši satraucošu lietu. Viņi šobrīd jau ir identificējuši bērnus, no kuriem grib atbrīvoties. Un tie lielākoties ir bērni, kuri mācās vispār izglītojošā skolā, bet viņiem ir mācīšanās grūtības vai garīgās attīstības traucējums. Un kuras izprovocētas vardarbība ir vairāk nekā vienkārši, es nesaku, ka skolas izprovocētas vardarbība, bet ja tas bērns netiek līdzi klases tempam, tad vardarbība ir pašsaprotama lieta. Un viņi līdz ar to gaida grozījums, kad viņi varēs šo izdarīt. Tas ir vairāk nekā satraucoši.